Aku udah rekam. Oke, Dwi Supriyadi.
Halo.
Halo Dwi.
Halo.
Ya. Nah, gimana Dwi? Dwi apa kabar Dwi?
Kabar baik.
Ya, Dwi sedang apa sekarang? Kok tadi ngedit apa, Wi?
Oh iya, jadi tadi habis edit konten sih sebenarnya.
Konten apa tuh?
Jadi kan akhir-akhir ini teman-teman Insaf Boys itu kan ini ya, menuntut konten gitu. Nah, jadi sebelumnya itu biasanya konten yang kita buat itu dadakan bikinnya tanpa konsep tanpa naskah sebenarnya, tanpa skrip gitu. Jadi konten yang dihasilkan menurutku waktu itu bersama Dimas. Dimas kan sebelumnya udah pernah masuk podcastnya Ogi ya. Oke kan, yang kemarin apa namanya, judulnya apa sih Dimas kemarin?
Realita cowok friendly.
Realita cowok friendly gitu ya. Aku ngikutin tuh.
Oh, ya, thank you loh Wi.
Oke, ini pendengar. Salah satu pendengar setiamu selain yang hitam-hitam itu.
Oke, yang hitam-hitam itu. Oke.
Terus masih ingat kan? Ya, yeah. Jadi akhirnya karena Imam lagi di Jogja, terus Dimas lagi enggak mau ngapa-ngapain gitu kan. Paton juga lagi di Jogja. Akhirnya aku merancang sebuah konten yang menurut aku harus di ini nih, harus di script nih kayaknya nih biar hasilnya bagus gitu. Jadi ya tadi mungkin cuma sampai draft doang sih, sama coba-coba asah-asah lagi skill editing videonya gitu.
Oh, tunggu. Jadi buat yang belum tahu, jadi Insaf Boys itu grup kita yang isinya tuh anak-anak kosan Dwi. Ya, anak-anak kosan Dwi di F31. Waktu di Jogja dulu lah, jadi kan ada beberapa orang-orang yang lumayan sering lah main ke tempatnya Dwi kan. Nah, orang-orang itu dimasukkan ke dalam grup ini karena dulu tuh ya agendanya kan setiap hari itu ada aja kayak mau pergi makan apa, jadi biar lebih mudah koordinasinya jadi masukin grup. Dan sekarang walaupun udah belajar mencar-mencar, anak kosannya udah tinggal si Oji ya sama sama Li kan.
Iya, Oji sama Li sama Andre.
Tapi masih ada grupnya, jadi ya disitulah kita kadang kalau misalnya lagi rindu-rindu
sana di sana.
Kadang minta jadi, konten, kirim-kirim konten sana.
Jadi awal mula Insaf Boys ini ya mungkin kepada pendengar juga nih, kali-kali ada ini ya introduction-nya gitu loh. Jadi biar mereka
sekarang gini lah, menurut gue peduli orang dengan itu. Nggak ada orang yang peduli dengan ngapa orang ini bikin grup tuh.
Bukan gitu. Jadi ketika kita membawa topik Insaf Boys ini lagi, orang itu udah tahu
gitu ya.
Anak Insaf Boys tuh ini gitu loh. Yeah, yeah. Ditanya kenapa gitu. Jadi awal mula Insaf Boys ituan gitu kan. Jadi itu adalah grup kos-kosan.
Nah, iya kan itu udah aku bilang tadi.
Belum, ini waktu itu lingkupnya lebih kecil nih. Cuman untuk kos-kosan itu aja. Cah Selopogung. Nah, isinya itu cuman Imam, Dimas, Dwi, Tri, dan Ilham. Terus ada Aib yang waktu itu sempat tinggal di Pogung F29 sebelumnya. Isinya cuman itu doang. Karena itu teman-teman makan kita lah gitu kan. Beranjak ke F31, pindah dua nomor dari rumah F29 hingga akhirnya diisi sama anak-anak kos yang kita deket banget nih. Salah satunya dari SMA. Ada satu lagi si Cokil namanya, dia bukan dari SMA kita, bukan dari istilahnya apa ya, circle, inner circle.
Ya, dia memang orang yang ngekos di sana ya, dan kebetulan tiba-tiba dekat aja sama mereka gitu.
Nah, dia pengecualian karena dia over friendly orangnya.
Iya.
Ya, jadi mungkin si Cokil ini bisa ntar dibuat bisa, ini ya, bisa. Episode 2 cowok
friendly part 2 dengan Cokil.
Part 2. Iya, gitu. Jadi istilahnya anak-anak Insaf Boys itu sekarang teman-teman nongkrong kita kalau lagi di Jogja.
Ya, nah, pokoknya ya circle-nya Dwi dan aku juga lah salah satunya. Ya di sana lah kalau misalnya ada apa-apa di Jogja biasanya ngumpul ya salah satunya di situ.
Iya,
benar. Mau podium. Ya biasalah kan kalau namanya anak kos kan cari kawan makan. Kawan makan siang, makan sore, makan malam.
Kalau udah ngekos ya, salah satu problem terbesar itu adalah mencari makan satu, kedua yang nemenin makan siapa.
Ya.
Itu deh pokoknya. Betul. Grup ini sangat berguna sekali sih ketika mungkin teman-teman pendengar lainnya juga punya ya grup-grup circle-nya keren sendiri buat makan bareng sana gitu kan.
Kok geli aku dengar kowe ya.
Kan biar kayak di podcast-podcast gitu.
Kayak betul-betul tersusun rapi gitu loh. Oke. Oke, dah. Itu masuk ya, tentang okay. Insaf Boy tentang kesannya Dwi. Jadi kau sendiri Wi, setahu aku ya, kau kan memang suka bikin-bikin video dan upload-upload ke YouTube kan? Itu sejak kapan Wi?
Oh, itu sejak 3 minggu yang lalu.
Enggak, kayaknya enggak loh, setahu aku kayaknya bertahun-tahun lalu tuh kau juga sering enggak sih? Atau Li ya waktu itu?
Li. Itu awal mulanya waktu dia lagi exchange ke Jepang. Jadi Li
ini dia bikin vlog. Iya, bikin vlog Jepang.
Dia bikin vlog di Jepang gitu. Nah, emang dulu sih aku istilahnya passion ya mungkin ini.
Bikin video.
Minat gitu. Itu bikin video karena dulu waktu sekolah itu kan ada tugas kelas 3, tugas akhir dari sensei itu bikin video drama tapi harus pakai dialognya bahasa Jepang. Nah, di situ aku jadi director ya, produsernya juga, yang bikin skrip itu ditemani sama teman-teman Noni yang sekarang sedang di Jepang, Jundi yang sekarang sudah bekerja di Jakarta gitu. Jadi waktu kuliah aku sama sekali nggak ada nyentuh video editing gitu loh. Kayak oh, passion aku yang dulu itu yang terpendam itu
hobi
sekarang
itu
tergali
ya,
lagi
hobi
gitu. Hobi itu tergali lagi gitu kan. Ternyata menarik juga istilahnya ketika kita membuat sebuah produksi video tuh kan, dapat reaksi dari teman-teman gitu. Walaupun cuma satu atau dua orang yang bilang, itu kayak udah menjadi motivasi yang besar buat bikin konten lagi bagi aku gitu.
Ya, karena gini, menurut aku pribadi ya, ngeliat si Dwi sama Tri lah ya, karena mereka kembar juga kan. Mereka ini, aku kenal mereka tuh dari SD
kita
loh.
Kita kan ngomongin mereka sih. Ya, aku kan bagian dari mereka.
Ya, maksudnya
kalian.
Ini kan aku kan ngomonginnya ke orang itu, Wi. Aku enggak tahu ke orang tentang kau gitu kan.
Oke.
Jadi Dwi dan Tri ini itu aku kenal dia dari SD. Mereka nih junior aku dulu. Terus mereka waktu masuk SMP, kita SMP sama, cuma mereka Axel. Nah, dari situ
aku, dari SD ya kenalannya.
Iya. Nah, jadi dari SD SMP itu kan kita walaupun enggak sekelas lah ya, tapi ya sering berinteraksi juga. Aku tuh memang udah apa ya, Dwi ini salah satu orang, Dwi dan Tri ini, mereka adalah orang yang kreatif itu loh. Dan ketika mereka udah punya satu pandangan terhadap sesuatu, mereka tuh niat untuk ngelakuinnya. Salah satunya tuh yang aku ingat, waktu kita SMA, kita bikin video Buma Buha Mata, ya kan?
Ingat.
Ya kan? Karena di situ, jadi kita dikasih tugas dari guru kita untuk bikin video MV gitu, musik video tentang lagu lingkungan yang sekolah kita ciptain sendiri, terus bikinlah MV-nya seperti apa gitu dan diupload ke YouTube. Pada saat itu
sekreatif mungkin gitu kan.
Nah, pada saat itu aku, Nando, Dwi dan Tri, kita tuh sepakat untuk bikin yang benar-benar kayak, karena kita niat aja gitu, karena memang suka aja bikin-bikin
project
yang
hal bareng nih.
Yang kayak gitu bikinlah project ini. Akhirnya dari musiknya kita benar-benar aransemen sendiri, rekam sendiri, sampai kita nginep-nginep di rumah gitu kan. Terus videonya betul-betul kita bikin scene ini apa-apa. Dan satu-satu orang itu beda-beda semua. Scene-nya gak ada yang sama.
Benar.
Memang kita tuh suka dengan hal yang kreatif. Dan Dwi juga memang orang yang kreatif. Dan ketika dia sudah fokus pada satu, dia akan dilakukannya dengan niat gitu. Kalau dari aku sih itu. Makanya ketika Dwi bilang dia memang suka melakukan hal yang kreatif-kreatif kayak gini, ya memang aku sebagai saksi hidupnya lah. Memang iya, Dwi itu memang suka kayak gitu. Terus tapi untuk yang YouTube sekarang nih, itu tuh cuman sekedar karena grup minta, atau memang kau kayaknya memang aku pengen upload video YouTube aja lah, atau gimana?
Jadi gini sih Wan sebenarnya. Aku pengen curhat juga sekalian, boleh nggak?
Boleh.
Enter kalau orang lain dengar gimana? Tidak apa.
Tidak apa lah ya, terserah. Oh, nanti. Kalau ada bagian apa nanti kita potong.
Oke. Jadi sebenarnya dulu ya, dulu itu entah kenapa waktu masih masa-masa SMA, ketika ada sesuatu yang baru, jujur aku belajar banyak hal itu ketika SMA. Misalnya belajar main gitar, belajar main piano, terus mencoba untuk bisa bermain basket. ya kan, pokoknya semua hal-hal soft skill, katakanlah soft skill ya, creativity, terus aku juga nari sampai ikut O2 SN.
Nah, ya betul-betul.
Itu yang kayak, aku ngerasain waktu SMA itu, aku adalah orang yang berani untuk mencoba segala hal. Itu kan, kayak aku gak ada beban untuk, aku gak ada pikiran atau pertimbangan untuk mencoba sesuatu yang baru gitu. Ketika itu dihadapkan ke depanku, ayo aku ambil, ayo aku coba gitu. Terus kemudian ketika aku kuliah, nah ini dia masa-masa dilema gitu. Entah kenapa, mungkin karena gimana ya, aku kuliah di, boleh sebut merek deh kan?
Boleh,
di UGM lah ya. Oke, di UGM. Di UGM gitu. Kemudian teman-teman sendiri tahu kalau misalnya UGM itu adalah salah satu top university in Indonesia, right? So, every student right there is very competitive. Mereka itu sangat kompetitif. Mereka itu bisa kukatakan mementingkan nilai, sangat mementingkan nilai gitu kan. Dan ini pendapatku loh, pendapat orang lain bisa beda. Dan memotong kreativitas gitu. Jadi ketika sudah ada standar, katakan untuk dalam pengerjaan tugas, dalam pengerjaan format laporan praktikum, atau mungkin presentasi gitu, mereka cenderung untuk mengikuti yang sudah ada. Misalnya ini punya kakak kelas, oke kita ngikutin punya kakak kelas aja gitu. Jadi ketika kita ingin berkreasi sendiri, misalnya gini, aku pernah pingin grup kelompok, aku pingin presentasi, tapi dengan cara gaya kelompok kita sendiri gitu. Mereka nggak terima gitu, karena itu nggak aman. Nah, setelah kurang lebih 5 tahun ya, aku kuliahnya 5 tahun nih, buat para improvasi teman-teman lainnya. Iya, kok aku ngerasa creativity aku itu
tertahankan gitu ya.
Iya, tertahankan. Istilahnya kayak, kenapa aku menganggap being too creative is not good for you. Karena aku melihat sekelilingku tidak melakukan hal yang sama dengan aku gitu. Jadi aku menganggap bahwa apa yang kulakukan itu salah. Mereka yang benar. Nah, mereka yang benar, aku yang salah gitu. Kalau aku terlalu nyoba banyak hal, aku nggak akan fokus terhadap satu hal. Hingga akhirnya aku menyadari kalau misalnya setelah aku kuliah, aku nggak apa ya, nggak expertise di satu bidang apapun. Jujur. Wah, itu aku kayak aku nyobain istilahnya apa ya, fokus ke belajar ya, fokus ke organisasi juga ya, tapi setelah aku lulus kayaknya kok nggak ada ya satu bagian aja yang aku expertise. Bahkan yang kita disodorkan dengan bikin laporan tiap hari, kalau aku buka Word nih, Microsoft Word, itu pun aku nggak expert gitu, atau mungkin bikin PPT pun aku nggak expert gitu. Nah, terus aduh, kayaknya salah jalur lagi nih aku nih. Nah, kemudian proses setelah lulus kuliah dan mencari kerja ini yang apa ya, dilemanya itu semakin diungkit-ungkit lagi. Kayaknya aku harus menemukan, back to the topic lagi, kembali ke bikin video tadi. Kayaknya aku pingin ngelakuin sesuatu yang itu bikin aku senang, aku nikmatin prosesnya senang kemudian. Ketika ada orang lain respon terhadap karyaku itu bagus, aku syukuri gitu. Nah, menurut aku kayaknya udah kayak deh, bikin video aja. Nah, itu dia, karena kan si yang teman kita yang hitam itu kan juga sering nge-DM aku ya, private chat gitu.
Dia sering, yang si hitam ini memang suka personal chat orang deh ya.
Suka, dia suka personal chat itu ya. Mungkin teman-teman yang belum tahu siapa si hitam ini, dengerin dulu deh.
Ya, cari tahu aja nanti dia siapa. Oke.
Jadi si hitam ini menurut aku sih orangnya baik ya, baik gitu. Dia sering menanyakan masa depan menurut aku. Satu, dia sering menanyakan keadaan kamu sedih atau enggak. Kedua, dia sering menanyakan masa depan. Jadi dia pernah nanya, wih, wawancara lagi di Jakarta, dia bilang kayak gitu. Enggak loh, kenapa enggak? Enggak mau kerja. Oh bagus, dia bilang kayak
gitu. Terus
dia nanya lagi, kenapa Winda mau kerja gitu. Terus aku jawab apa gitu. Menurut aku ya, orang ini itu sih cuman dia yang menginisiasi untuk apa ya, peduli gitu. Tapi kalau kita ajak ngobrol lebih dalam, ini susah orangnya. Sementara teman-teman Insta Boss lain itu nggak ada yang nanyain, nggak ada yang peduli gitu kan. Tapi kalau bisa kita ngomong sama mereka, mungkin bisa lebih masuk,
lebih dalam,
lebih nyambung bener.
Terus
itu sih kalau aku.
Jadi bikin YouTube sekarang ini, bikin video sebenarnya kayak salah satu apa ya, reaksi dari kreativitas kau yang tertahan itu lah ya, selama ini kayak
bisa dikatakan sih salah satunya.
Dan sekarang kan mungkin kau sering, kita juga sering dengar kalau masalah namanya quarter life crisis, ya kan?
Yes.
Nah, dan itu juga udah aku bicarain sama teman aku, dan nanti akan saat rekaman ini aku upload, itu seharusnya udah aku ini, udah aku share juga tentang quarter life crisis.
Wow. Informatif sekali ya podcast ini.
Aden kok. Nah, jadi
memang, abis curhat langsung dikasih ini solusinya.
Iya. Semoga nanti bisa membuka wawasan Wi juga, membuka ini juga lah, cakrawala sedikit gitu ya tentang quarter life crisis. Jadi
cakrawala.
Nah, jadi intinya kalau dari pembicaraan aku kemarin itu, Nah, kalau nanti aku dengar sendiri.
yang mana dulu nih?
Aku dengerin. Pokoknya nanti kan ini belum aku keluarin juga memang. Besok aku rencana.
Oke. Okay,
hari Senin. Hari Senin.
Oh, pembicaraan dengan salah satu
kalau teman aku juga, tentang quarter life crisis. Nah, tapi gini, aku mau nanya dari sisi lain. Kan teman kau tadi kau bilang kan ada teman yang si hitam ini, ada teman-teman yang lain kan. Sebenarnya kau pribadi ngelihat reaksi dari teman si hitam ini, kau menilainya seperti apa gitu? Apa kau kayak ternyata dia ada yang perhatian ya teman aku, atau kayak kenapa sih dia nanya-nanya gitu? Dan kau tuh mengharapkannya seperti apa sih sebenarnya? Kau pengen kawan-kawan kau tuh seperti apa?
Mungkin jawabannya sama kayak Dimas ya. Jadi si anjing-anjing ini banyak gak peduli. Jadi berarti apa ya, mungkin kita itu, anak-anak Insaf Boys ini itu mereka sadar kalau misalnya kalau bukan diri sendiri yang memulai, kalau bukan diri sendiri yang bangkit, maka istilahnya siapa lagi gitu loh. Jadi kita tuh cenderung independen, dalam artian ketika ingin meraih ambisi, ketika ingin meraih goal, kita jarang untuk lebih terbuka sih menurutku. Kalau sama anak-anak ini ya, dan kalau aku sih menurut aku itu fine-fine aja gitu loh. Karena ambisi dan goal itu disimpan sendiri juga gak apa-apa, asalkan kamu lakukan, ketimbang kamu umbar-umbar atau mungkin cerita sama orang lain, alhasil cuman sampai di cerita doang. Nah, kayak New Year Resolution itu yang semua orang bikin gitu ya, cuma di awal tahun doang bikinnya, terus di akhir tahun udah nggak tahu lagi gitu. Nah, sama kayak ambisi itu. Jadi menurut aku, ketimbang membawa topik atau bahasan yang sedikit berat dengan teman-teman si Insaf Boys ini gitu kan, lebih baik bercanda-bercanda aja. Tapi nah, kerennya si Hitam ini gitu kan, kita pernah sekali menyinggung salah satu isu lah gitu kan. Dia menanggapi gitu. Dan cuman dia orang yang ingin menanggapi pembicaraan itu dengan serius. Walaupun dalam perbincangan ya, gak guna.
Sebenarnya, oke, lanjut.
Iya, jadi sama si Hitam ini tuh kalau ngobrol tuh susah.
Iya.
Tapi dia itu ada yang aku bilang tadi, inisiasi atau keinginan dirinya untuk ngobrol lebih dalam gitu. Nah, itu dia yang membedakan dia dari teman-teman Insaf Boys yang lain.
Karena gini, aku juga mau ngasih pandangan aku ya. Kalau teman-teman di grup itu kan rata-rata kan udah kenal lama gitu ya. Jadi kita kayak udah tahu topik apa yang kita bicarain dan kayak mana kita serius, gimana kita bercanda gitu ya. Enggak sih? Tapi
dan kita juga tahu gimana masing-masing orang buat nanggapin topik tersebut.
Iya, cara mereka merespon itu kita udah tahu kan. Tapi kan si Hitam ini kan
Dimas pokoknya setiap topik apa aja yang dibawa pasti dia ngomong au.
Nah, tapi kalau si Hitam ini, dia kan aku enggak tahu sih dia sejak kapan nih mulai dekat dengan rombongan kalian itu.
Kalau mulai dekat itu, mulai aku masih ingat nih, dia dilegalkan untuk masuk grup Insaf Boys itu kenapa gitu. Jadi si Edo ini kan, dia kan teknik mesin. Ya kan, teknik mesin, kemudian rekannya dia itu adalah si Hitam ini.
Jadi si Hitam ini teknik mesin kan?
Teknik mesin juga, ada juga dua teman lainnya. Dari SMA lainnya karena deket dengan Edo. Kok terlalu kita buka banyak, buka banyak clue ya.
Gak apa-apa. Terus?
Ya udah, jadi karena si Hitam ini selalu bermain di kos-kosan bersama si Edo, akhirnya dekat juga dengan kita. Ya udah, karena sering berangkat bareng juga, daripada chatnya harus bikin multi grup lagi, multi chat lagi, ya udah kita masukin aja ke grup. Orangnya asik juga gitu loh. Tapi kadang berlebihan juga.
Gitu. Tapi nih beralih lagi ke topik yang lain. Beberapa hari yang lalu kan aku juga ngeliat tuh kau bikin apa ya, bikin video lah sama Dimas waktu itu, sama Ozi juga kan, karena kalian mau pergi ke job fair di Pekanbaru.
Job fair.
Nah terus itu gimana wi perkembangannya, apa udah ada atau ya, ceritain lah gimana job fair kemarin tuh.
Aku tolak.
Hah? Kau tolak gimana maksudnya?
Tadinya gini. Kan entah kenapa nyari kerja itu bukan prioritas utama aku saat ini. Udah gila gue.
Jadi prioritas pertama aku apa?
Prioritas utama aku adalah mendalami editing video untuk diupload ke YouTube.
Berarti kok memang memang niat ada keseriusan di sana gitu berarti.
Kalau dikatakan niat sih mungkin bukan lebih ke niat ya, tapi ke keinginan gitu.
Tapi kok memang kan serius kalau mau nekuni itu atau
pingin. Tapi di satu sisi masih ada dilema juga untuk nyari kerja sebenarnya.
Tapi tunggu, nah, tadi kau bilang kau nolak job fair saya itu gimana tuh?
Nah gini, jadi kan kebetulan job fair di Pekanbaru tuh ada beberapa perusahaan. Aku ngelirik perusahaannya itu. Mungkin pandangan orang beda-beda lagi ya. Perusahaannya itu kan istilahnya katakan perusahaan yang ada di Provinsi Riau. Kita tahu sendirilah perusahaan terbesar di Provinsi Riau apalah. Nggak terlalu banyak kan. Mungkin kalau kita sebut Chevron, semua orang tahu Chevron pun nggak ada di situ gitu. Nah kebanyakan juga ada bank-bank gitu. Nah karena aku menghindari untuk bekerja di bank dengan alasan tertentu gitu. Nah pilihan-pilihan lainnya adalah kalau nggak perusahaan karet, sawit, ya kelapa gitu, istilahnya perkebunan. Nah, dan posisi yang ditawarkan pun itu nanti penempatannya adalah di lapangan gitu. Riau itu kan palingan kotanya Pekanbaru ya. Di Pekanbaru perusahaan yang established punya apa ya, punya gedung yang bagus apa sih, bank doang kan. Kalau nggak bank ya PNS gitu. Nah, kemarin ada salah satu perusahaan yang lumayan bagus, aku drop CV ke sana, kemudian dipanggil untuk psikotest. Tapi karena sekali lagi aku tahu tempatnya bakal di perkebunan, aku nggak ikutin psikotestnya.
Dengan alasan ya?
Dengan alasan karena menurut aku cuman perusahaan itu yang namanya besar di sana. Dan ya udah.
Daripada aku kenapa kau tolak jadinya?
Istilahnya? Aku cuma ngedrop CV itu satu doang. Aku ngeprint 5 kan. Aku drop CV itu satu doang gitu. Karena saking tidak tertariknya aku dengan beberapa perusahaan yang ada di sana. Untuk ini ya, karena aku ngelihat beda sama Dimas ya. Kalau Dimas itu kan kemarin aku dengerin di podcastnya, dia bilang kalau ada kesempatan tuh udahlah diambil aja gitu. Apapun itu ambil aja untuk saat ini gitu. Karena itu prioritasnya kan. Nah aku kalau untuk masalah pekerjaan, aku pingin memang mungkin terlalu idealis sih aku ya, kayak pengen dapat satu job pekerjaan yang itu memang sudah sesuai dengan keinginanku dan aku bakal tetap lama di perusahaan tersebut, bukan nanti jadi kutu loncat pindah-pindah gitu. Nah aku malasnya, aku nggak ingin menyia-nyiakan waktuku di perusahaan yang aku sembarang ambil, terus aku spend 2 years or 1 year doing nothing, not improving myself. Waktuku terbuang, ya kan, kreativitiku juga terpendam, hanya untuk 1 atau 2 tahun. Jadi kalau mungkin aku memilih perusahaan, aku pengen menurutku perusahaan yang istilahnya cukup besar atau established. Ya memang aku kembali lagi, aku orangnya kayak sedikit idealis gitu kan. Tapi harapanku tuh seperti itu, ketimbang aku ngambil perusahaan comot-comot, main comot-comot aja. Gitu.
Terus berarti kan perusahaan yang tadi kan cukup bagus, cuman kau tolak karena kemungkinan kerjanya kan ditempatkan di kebun-kebun gitu ya. Berarti kau memang pengen itu kayak kerja yang kantoran gitu-gitu ya, Bi?
Iya sih.
Yang nyamannya ya, kayak
aku,
gitu.
Aku lebih prefer di kantor ketimbang di kebun.
Kebun, di lapangan kayak gitu kan.
Iya, lebih prefer di...
Tapi kau udah nyoba?
Ya gitulah pokoknya.
Udah nyoba juga, Wi, nyari-nyari yang job fair mungkin di Jakarta, mungkin kayak si Tom bilang.
Udah.
Tuh, tapi nggak dapat juga, nggak ketemu juga nih perusahaannya.
In total, aku tuh udah datangin kurang lebih terhitung yang job fair kemarin itu yang di Pekanbaru udah ada 5 job fair yang aku datangin. Udah ada 5 job fair dan setiap job fairnya aku selalu nge-apply gitu. Terus tahap yang paling jauh itu adalah wawancara dengan direksi. Yang itu ngabisin kos banyak banget.
Ke Jakarta itu.
Ke Jakarta itu gitu. Hingga akhirnya sampai sekarang pun belum ada panggilan gitu. Dan salah satu teman wawancara yang aku kenalan di sana, karena aku keep in contact dengan dia, aku tanya, tanyain dong aku sama orang HRD-nya gimana gitu. Mereka bilang kalau misalnya nama aku itu masih ditahan untuk kepentingan di masa depan gitu. In case kalau mungkin ada butuh, baru aku dipanggil gitu. Jadi bukan saat ini urgensinya gitu. Jadi menurutku kayak, oh ini udah ditolak gitu. Padahal udah sampai tahap akhir gitu, direksi. Waduh, yang dimana kamu bolak-balik datang ke tempat itu buat wawancara. Ngabisin waktu, terus kayak istilahnya apa ya, mungkin itu adalah wawancara, pengalaman, experience mencari kerja ku yang pertama, dan itu tidak baik. Pengalaman yang tidak baik gitu. Aku mikir orang lain juga mendapatkan pengalaman yang sama, mereka gak sekali dua kali coba, mereka mencoba berkali-kali gitu kan. Tapi menurutku, aduh, satu pengalaman yang kemarin itu sudah membuatku trauma untuk mencari kerja lagi gitu. Apakah di kemudian kesempatannya akan mendapatkan perlakuan yang sama. Jadi takut akan kegagalan sih, Wan.
Kalau trauma aku, tadi ya, mungkin masih trauma sedikit lah ya.
Tapi karena sekarang ini waktu-waktunya juga puasa gitu kan. Jadi aku bakal fokus nyari kerja lagi itu setelah puasa.
Setelah lebaran. Jadi kau akan ngincer lagi nih perusahaan-perusahaan lain, tapi nanti karena juga mepet dengan waktu lebaran ini ya.
Iya, nah, selagi ada waktu.
Selagi sampai waktu lebaran keluarga. Ini, manfaatkan buat ngumpul sama keluarga, sama bikin-bikin video tadi, mengekspresikan kreativitas kau tadi. Oh, gitu. Tapi kalau ini, kalau dari keluarga sendiri gimana? Dengan kau yang kayak, dengan idealisme kau itu, keluarga sendiri responnya gimana?
Jadi gini, aku gak pernah membawa topik yang serius terkait hal ini ke depan orang tuaku. Tapi aku sering menyinggung hal-hal kecil. Kalau misalnya aku mau nyobain ini gitu. Jadi aku pernah nyinggung nih kan pembicaraan ini ke ibuku waktu itu, mau menjadi YouTuber aja gitu.
Oke.
Terus kan mamaku kan taunya YouTube itu kan kayak berita-berita politik, gitu kan. Pokoknya semua berita-berita negatif itu dari YouTube lah gitu. Adapun entertainmentnya cuma palingan nonton film India, kalau enggak namanya ceramah-ceramah ustad gitu kan. Jadi ibuku tuh menganggap platform ini itu adalah platform yang terlalu banyak mudorotnya gitu. Iya, mudorotnya gitu. Jadi kalau misalnya aku masuk ke dalam platform tersebut, mamaku takut kalau misalnya aku ntar istilahnya apa ya, terpapar dengan hal-hal yang negatif seperti itu. Padahal enggak gitu. Kemudian aku, oh ternyata mama aku sendiri tuh belum tahu YouTube tuh gitu. Makanya aku kayak coba
kenalin
pelan-pelan. Terus kan kayak si Teri dulu kan pernah juga bikin YouTube tentang bola ya. Tentang bola kan, waktu itu tim Indonesia menang
ya, ya.
Yang dia dapat 1.500.000 views itu dan dapat duit 3 juta dari situ kan. Nah terus kan itu loh Ma, Li kemarin bikin YouTube dari cuman bikin highlight bola terus dia dapat duit. Oh iya, itu ya. Jadi maksudnya kalau Wi pengen jadi YouTube tuh tergantung apa yang Wi buat gitu. Jadi aku bilangnya kayak gitu. Udah kan, udah sampai di situ. Udah. Terus besoknya lagi nanyain kerjaan lagi, terus besoknya lagi
nanya lagi.
Aku nyinggung-nyinggung lagi nih gitu kan. Ma, aku kan ini kan dulu kan passion aku salah satu selain video editing itu kan ya. Karena aku kan juga nari. tau nggak? Aku pernah ikut nari kan,
ya,
sama
ya, betul.
Sama Arin kan.
Iya iya iya.
Terus waktu di kampus tuh aku juga sering ikut tari tradisional mewakili jurusanku berlomba di tingkat teknik dan tingkat UGM gitu. Walaupun nggak menang tapi at least aku mencoba gitu. Terus aku sadar nih gitu kan, kayaknya kalau misalnya aku ikutin hype sekarang, which is K-pop atau
jangan
dance,
bilang kau mau karena, mau ngedance K-pop.
Gini man, karena menurut aku sekarang K-pop itu sudah mulai diterima di masyarakat banyak.
Iya iya iya. Iya
kan. Jadi beda K-pop di zaman SMA kita sama sekarang. Karena dulu ketika aku melihat orang berdansa dan bernyanyi dengan lagu Korea itu, aku bilang alay gitu. Sorry, aku judgement-nya buruk dulu tentang K-pop. Tapi sekarang aku malah penikmat K-pop. Sama kayak episode podcast pertamanya Ogi ini.
Iya benar.
Gitu. Jadi menurut aku, kalau misalnya aku bikin video tentang dance, atau mungkin aku nge-dance, salah satu dance yang aku suka gitu, dan memang dari dulu aku pingin ngedance gitu kan, kenapa enggak gitu. Jadi aku nyinggung gini kan di rumahku nih, di lantai duanya, itu kan ada cermin. Jadi di lantai dua rumah aku itu bentuknya petak, panjang gitu kan. Terus aku mikir, kayaknya kalau misalnya aku taruh cermin panjang di sini, aku bisa deh latihan dance gitu kan. Terus aku ngeliat ada satu cermin ukuran berapa ya, ukuran 60 cm kali 30, lumayan gede gitu kan. Ada di situ, tinggi, itu memang cuma buat cermin badan dari atas ke bawah gitu. Aku tanya, "Mah, itu cermin yang di atas bikinnya berapa ya harganya?" "Murah kok, Wi, 60.000." "Oh iya, kalau misalnya Wi bikin agak panjang lagi berapa, Mah? Kira-kira biayanya?" "Ya palingan 500-600.000." Menarik. Dah, aku cuma ngomongin itu doang dulu. Terus kemudian harinya aku bikin lagi. "Nah, Wi, kayaknya mau bikin cermin deh. Buat apa?" "Buat nari gitu, buat kan dance gitu kan." Jadi istilahnya aku nyinggung topik itu pelan-pelan.
Terus respon mamaku itu the point. Begitu apa?
Mama aku bilang, "Kan besok mau puasa, ntar kalau mau nari pas puasa, percuma cerminnya dibeli sekarang gitu, mendingan ntar setelah lebaran gitu." "Oh oke okay," gitu. At least kan aku sudah mendengar sebuah approval gitu kan.
Iya, iya, iya.
Approval dari orang tua, oke okay, berarti gak ada halangan nih gitu. Jadi aku nyobanya pelan-pelan gitu kan, pendekatannya beda kalau ngomong sama orang tua nih menurutku. Jadi kita nyigung pelan-pelan aja gitu, terus misalnya, "Ma, Wi habis bikin video ini, gini, keren ya?" gitu. Jadi kita nggak nyinggung kalau misalnya kita mau fokus di sini, enggak gitu. Tapi pelan-pelan nunjukin hasilnya gitu. Mungkin nanti setelah kita mendapatkan sesuatu dari situ, baru deh kita ngomongin lebih serius ke orang tua. Nah, sekarang problemnya adalah aku punya waktu yang sangat singkat menuju lebaran kan. Menuju lebaran itu, ketika sudah lebaran otomatis aku harus aktif mencari kerja. Berarti waktuku saat ini adalah mulai saat ini hingga nanti lebaran, at least video editingku sudah menghasilkan banyak beberapa konten yang itu udah ku upload gitu kan, dan itu sudah bisa menghasilkan dalam waktu yang pendek ini, 1 bulan ini doang. Terus at least istilah itu aku pengen nunjukin itu dulu. Nah, ketika waktu nanti sudah di setelah lebaran dan masa-masa aktifnya aku nyari kerja, aku bakal bisa ngebandingin. Aku bisa nunjukin ke orang tua, "Oh nih Ma, kalau dari video editing aku dapat segini, kalau aku nyari kerja aku dapat segini," gitu. Oke, ya udah, at least pun nanti aku mikirnya, aku bakal tetap cari kerja, tapi aku tetap lanjutin video editing ini tentang bikin konten di YouTube gitu kan. Nah, mana nanti yang cepat duluan, itu yang bakal aku ambil pilihannya.
Gitu. Untuk yang nyari kerja tadi berarti ke Jakarta Wi, atau gimana maksudnya?
Ya pasti ke Jakarta.
Jakarta lagi gitu ya.
Iya.
Tapi gini Wi,
kan seru sekali nih topiknya.
Enggak, tapi ini penting nih, maksudnya kayak
penting ya?
Iya, lumayan menarik ini. Tapi gini, kok kan kembar nih kan? Pernah enggak orang tua kau banding-bandingkan kau? Atau sering enggak. Mungkin?
Enggak pernah sama sekali. Gak pernah sama sekali. Jadi itulah kenapa ya. Jadi kan aku hidup di lingkungan orang-orang kayak Faton gitu kan. Orang-orang kayak kalau kau tahu namanya Tito Iksan gitu kan. Itu adalah orang-orang yang selalu nganggap kalau kembar itu selalu identikal. Apa-apa itu sama gitu. Pertanyaan banyak orang tuh, kalau satu sakit, yang lain sakit gak? Aduh, itu pertanyaan klasik yang semua orang selalu nanyain ke teman kembarnya gitu. Itu basi banget kalau kau punya teman kembar, kau nanyain hal itu. Coba cari pertanyaan baru lah gitu. Nah, mereka ini sering membanding-bandingkan si si Li itu gini gitu.
Oh, aku malah kawan-kawan kau yang bandingkan.
Ini, malah kawan-kawan aku
bukan
yang
keluarga kau gitu ya. Karena gini, bukan karena aku, gitu. Yang kulihat dari cerita kau tadi, kayaknya orang tua kau ya, terutama mama kau tadi karena kau cerita mama, kayak mama kau tuh orangnya yang easy going, dalam arti dia kalau selagi itu positif dan kamu bisa meyakinkan mama, ya mama oke-oke aja gitu. Mama bukan yang tipe yang kolot yang kamu harus kerja nak, kamu harus gini nak, bukan kan?
Gini Wan, jadi aku melihat orang tuaku itu ada kalanya dia mengizinkan aku untuk berkreasi, melakukan apapun yang suka, tapi ada kalanya aku ini harus disuruh lebih realistis. Lebih realistis gitu. Jadi ketika ibuku bilang udahlah kerja aja lah, biar lebih cepat, istilahnya biar lebih aman gitu kan, stable gitu, aku gak punya defense yang kuat untuk
meng-counter itu,
meng-counter itu gitu. Karena dalam posisi aku saat ini, aku tidak bisa mencari alternatif lain yang bisa dapat menguntungkan lebih daripada mencari pekerjaan yang tetap gitu. Nah, makanya aku cenderung diam. Kalau misalnya ibuku bilang, "Ya cari kerja aja lah dulu gini 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 gini." Aku menerima saran, diam aja. Oh ya, ya, ya gitu. Nah, tapi di satu sisi ketika aku melaksanakan hal ini, yang ini itu, aku enggak cuman jadi besok tuh enggak tiba-tiba plus jeblas gitu. Gue nggak mau nyari kerja ini, oh nggak bisa, itu bahaya. Makanya tadi aku bilang pelan-pelan. Jadi ketika di bring up lagi topiknya ke menuju hal yang serius, at least sudah terbriefing dengan kemarin singgungan-singgungan yang kecil yang aku buat gitu.
Makanya ini karena kebetulan juga mau Ramadan, jadi kayak bisa dijadiin apa ya, jadiin waktu gitu ya, kayak ada
momen lah,
momen dimana kau bisa mengerjakan hal yang kau suka sambil menunggu itu, kau bisa manfaatkan Ramadan ini sebagai excuse-nya lah ya, dalam tanda kutip gitu.
Benar.
Oh iya, menarik juga.
Gitu sih, Wan.
Oke. Okay. Apa lagi ya?
Karena gini, ya seru-seru lah.
Iya sih, karena enggak. Karena kan orang, ya YouTube kan memang, kalau kita lihat YouTuber-YouTuber yang udah naik gitu ya, kan memang memang gila-gilaan sih AdSense-nya, belum lagi kalau misalnya masuk produk segala macam gitu kan. Dan
iya, jadi prospek ke depan YouTube ini tuh menurut aku semakin tahun semakin bagus gitu. Terus karena dari dulu awal-awal aku kenal YouTube, nggak terlalu banyak YouTuber yang dapat penerimaan dari AdSense-nya gitu. Dan sekarang kan orang kan udah bilang YouTube lebih dari TV. Otomatis iklan-iklan itu lebih banyak meng-endorse platform ini timbang TV gitu. Otomatis orang yang bikin video di sini lebih dapat bisa kena dengan kesempatan untuk mendapatkan pundi-pundi penghasilan dari iklan-iklan itu gitu. Jadi menurut aku semakin tahun itu semakin bagus justru platform YouTube ini. Kemudian untuk kita apa istilahnya tutup mata, kita nggak kenal dengan platform ini gitu kan, sementara kita di zaman, sementara kita anak milenial yang harus kenal dengan digital, kalau kita tutup mata dengan ini, maksudku kesempatan ini low chance ini gitu. Bisa jadi ntar 20 tahun apa 30 tahun kemudian ini tuh berbalik gitu, ini tuh berubah gitu.
Betul
gitu kan, istilahnya kayak ada orang yang mulai dari YouTube kemudian dia membuat perusahaannya sendiri.
Ya.
Kalau dulu kan orang bikin perusahaan cari nama itu susah, harus individu segala macam. Tapi kalau misalnya kamu sudah punya platform di YouTube, kemudian kamu udah dapat yang dinamakan subscribers tadi, kamu udah dapat istilahnya apa ya, nama, kamu udah dapat brand gitu kan. Ketika kamu ingin membuka sebuah usaha atau apa, itu lebih gampang karena kamu sudah punya sounding gitu. Itulah kenapa kita lihat YouTuber top di Indonesia ngapain selain bikin konten, bisnis juga kan.
Bisnis juga, benar.
Bisnis contohnya juga, gitu.
Atta Halilintar.
Siap gitu. Itu jadi kayak kalau kan aku juga istilahnya sering dengar apa ya Wan ya, sering dengar TED Talks atau pembicaraan we live in simulation gitu. Jadi dia bilang kalau misalnya pekerja itu ya dia itu hidup di simulasi gitu. Kamu di educational system kamu itu senior high school, university, get in jobs, itu sebenarnya sebuah simulasi pemerintah yang melimitasi kamu untuk bisa kaya. Jadi kamu akan campur di situ. Nah, itu kayak istilahnya lingkaran apa ya? Lingkaran apa ya sebutannya? Lingkaran setan tepat ya sih? Bukan ya, bukan lingkaran setan ya. Pokoknya kamu itu didesain untuk hidup di simulasi itu. Sementara yang kaya tetap kaya, yang miskin tetap miskin.
Nah,
ketika ada salah satu entitas dari simulasi ini berani untuk keluar, otomatis dia berhadapan dengan orang-orang yang membuat sistem tadi gitu. Dan tekanannya akan lebih besar gitu. Karena mereka nggak pengen kamu juga bisa jadi kaya gitu. Nah, itu dia challenge-nya tuh di situan. Elon Musk tuh bilang kayak gitu, dan menurutku, wow, aku udah sadar hal itu. Kalau misalnya aku tetap mengikuti simulasi ini, untuk apa aku mendengarkan perkataan dari orang yang bikin pesawat terbang ke Mars itu gitu loh. Menurut aku itu kan kayak insightful sekali kan. Kalau aku mengabaikan apa yang dia bilang tadi, menurutku kayak rugi sekali aku mendengarkan saran dari dia.
Sebenarnya kalau menurut aku sih, intinya sih gini, apapun pilihannya, kalau selagi dijalanin dengan sungguh-sungguh dan serius, ya jadi aja sih, ya kan?
Apapun itu sebenarnya.
Apapun itu.
Kalau kamu sungguh-sungguh dan serius, pasti pasti ada jalan itu, pasti mau kamu bekerja, mau kamu jadi apapun. Ya,
terbuka
gitu,
aja
pasti pastinya. Ada, terbuka aja peluangnya gitu.
Benar.
Tapi kan dalam konteks tadi kan kita bilang si kaya dan si miskin gitu ya. Si kaya dan si miskin itu memang orang-orang itu kadang cenderung bilang orang kaya itu greedy. Terus orang kaya itu cenderung bilang orang miskin itu pemalas gitu kan. Nah, sebenarnya perspektif-perspektif ini yang menurutku aku bingung gitu loh. Kenapa sih orang kaya itu dibilang greedy? Kenapa sih orang miskin itu dibilang malas? Orang yang gak akan pernah kaya itu dibilang malas. Akhirnya dengan buku-buku yang aku baca tentang Poor Dad dan Rich Dad juga gitu kan. Terus kemudian ya obrolan-obrolan di TED Talks yang menjabarkan kenapa orang itu punya mindset orang kaya, orang itu punya mindset orang miskin gitu. Kok kan sering ku bilang orang kaya kan? Itu kan buat cuman buat bercandaan kan. Ini topiknya berbeda gitu. Nah, menurut aku, oh, kenapa tidak aku mengambil isinya apa ya, mencoba merubah pola pikirku untuk menjadi mindset orang kaya gitu. Maksudnya bukan orientasi aku itu adalah
duit,
kaya, uang, objek itu, tapi enggak mindset orang kaya. Dimana perbedaannya adalah dia lebih bertanya bagaimana, bukan apa dan kenapa. Ya bagaimana gitu.
Oke, nih kita balik ke YouTube kalau tadi. Kan dia mau bikin YouTube nih kan. Kontennya apa Wi yang mau bikin? Tentang apa?
Konten.
Temanya mungkin atau apa gitu.
Aku gak membatasi konten apapun yang ada di YouTube ku kan. Jadi kalau misalnya nih, aku mau nyanyi, aku nyanyi. Aku mau ngedance, aku ngedance. Aku mau ngevlog, aku ngevlog. Aku mau membahas sesuatu isu di Indonesia, aku bahas gitu. Jadi itu campur-campur gado-gado.
Oke, terus yang sedang kau apa sekarang? Bikin sekarang apa tuh? Yang tadi kau edit.
Nah, ini. Jadi kemarin aku mikir, aku ingin bikin konten yang high quality, high quality konten gitu kan. Aku editnya serius, aku bikin skripnya serius, menarik di mataku dan di mata penonton. Apa gitu, aku bingung gitu. Terus kemudian aku nonton dari beberapa YouTuber, mereka memulai videonya dengan apa yang mereka suka. Apa yang mereka suka gitu kan. Terus aku mikir kayak, aku suka jogging gitu loh. Ya udah, kenapa gak bikin video tentang itu?
Tentang jogging gitu.
Tentang jogging. Terus ternyata ketika aku elaborasi, karena aku suka jogging, akhirnya banyak ide-ide yang kupikirkan gimana cara bikin video yang menarik dan berkualitas itu. Oke. Nah, itu makanya tadi aku cicil sedikit-sedikit. Bikin skripnya, bikin naskahnya.
Gitu. Terus kalau aku bikin YouTube kan aku bikin video ini, itu yang kuharapkan tuh orang-orang seperti apa yang nonton video kau?
Apa ya?
Target pasar kau tuh orang-orang kayak gimana?
Oh, target pasar ya? Kalau dari analisa aku terhadap beberapa YouTuber, memang kalau kamu ngejar subscribers, itu didominasi oleh 9 years old army gitu. Subscribersnya PewDiePie. Maksudnya anak-anak itu sekarang banyak sekali masuk ke platform YouTube ini. Sementara subscribers ya, YouTuber kayak Chandra Leo, atau istilahnya kayak Skinny Indonesia, Skinny 20 Indonesia apa sih sebutannya itu. Skinny itu mereka subscribersnya nggak terlalu banyak gitu kan. Tapi karena yang nonton itu adalah orang-orang kayak umuran kita atau umuran di atasnya gitu kan. Hmm. Yang istilahnya apa ya, nggak terlalu banyak juga sih yang nonton gitu kan. Hmm. Yang segitu-segitu doang subscribersnya. Sementara yang atau Halilintar dan segala macam itu kan kayak lebih banyak Ria Ricis gitu kan. Yeah. Itu kan anak-anak tuh. Jadi kita tahu kalau misalnya anak-anak yang sekarang mendominasi pasar YouTube ini gitu. Hmm. Nah, aku melihat aku nggak membatasi siapa target pasarku karena siapapun di YouTube bisa nonton. Hmm. Mau itu nantinya anak-anak.
Tapi bisa dikonsumsi nggak sama anak-anak gitu konten kau?
Istilahnya bisa sih, seharusnya bisa. Tergantung anaknya juga mau nonton apa enggak. Gitu. Karena kayak misalnya Nai, tahu Nai nggak?
Nggak tahu.
Enggak, itu YouTuber Pekanbaru yang dulu dia main PUBG, sekarang dia terkenal banget isinya game semua gitu. Itu anak-anak masih SD sekarang gitu. Masih SD gitu sekarang gitu. Tapi kalau dari apa yang kulihat, kenalan-kenalan YouTube-nya itu gede, kayak misalnya Agung Hapsah. Nah, istilahnya kan anak si seperti Nai aja yang dia konsumsi di YouTube bukan selalu mulu-mulu gaming. Tapi kayak istilahnya apa, YouTuber-YouTuber seperti itu juga dia konsumsi gitu kan. Nah jadi kayak siapapun tergantung orangnya, kembali lagi maupun itu anak-anak, tergantung anak-anaknya mau dia ambil atau enggak gitu. Jadi aku tidak terlalu mempermasalahkan target pasar siapa nanti yang akan nonton videoku.
Oke, terus ini gitu. Kalau role model kau di YouTube sendiri siapa? Ada gak?
Oh yang role model aku. Jadi tau Vsauce gak?
Gak tau aku.
Oh nggak tahu ya. Jadi Vsauce ini tuh dia ngebahas apa aja.
Ini YouTuber mana nih? Orang mana deh?
Orang luar negeri.
Pokoknya YouTuber bule lah ya.
Iya bule gitu. Dia ngobrolin apa aja gitu. Istilahnya kan kayak kenapa planet seperti ini, kenapa tidurmu seperti ini, kenapa negara seperti ini, semua apapun dibahas gitu.
Dan yang nonton videonya berapa orang biasanya rata-rata?
Oh, subscribersnya itu kalau aku nggak salah sekarang 20 juta apa 13 juta? Aku lupa. Iya. Jadi istilahnya kayak dia itu selain kayak kalau PewDiePie nih, tahu PewDiePie nggak?
Pernah dengar aku tapi belum pernah.
Pernah dengar kan? Kalau PewDiePie itu tipenya dia on screen di depan kamera gitu kan. Yeah, yeah. Kemudian dia ngebahas yang lucu-lucu udah datar doang gitu dengan hibur-hiburnya dia. Tapi kalau Vsauce itu dia bikin pembahasan tapi dengan animasi yang keren, dengan kamera transition yang keren, dengan B-roll yang keren gitu. Jadi kayak misalnya dia bikin video nggak cuma ngerekam doang, tapi dia ada sinematografinya ada, terus banyaklah
macam-macam lah
komponen video yang dia bikin. Nah, jadi kayak ketika viewers itu nonton, wow keren nih orangnya, satu keren nih topiknya, dua keren nih videonya, tiga gitu. Jadi aku pingin bikin tiga muatan itu, videonya keren, topiknya keren,
orangnya juga keren.
Oh enggak.
Terus channel YouTube apa sih namanya, Wi?
Belum ada. Oke, jadi aku masih sama Eli.
Oh, gitu masih ya, di satu channel ya. Sama
iya,
masih satu Tri Mulyadi ya. Tri Mulyadi.
Mulyadi gitu.
Tri Mulyadi. Oke, mungkin ya, ada yang mau ngecek-ngecek video-video yang udah Wi bukan Wi bikin.
Gimana?
Ya kalau ada yang mau ngecek-ngecek video kan bisa di.
Oh iya kayak kita sekarang lagi podcast ya.
Iya. Jangan lupa ini Wi. Mana tahu naik lah agak 1-2 yang nonton.
Emang ada yang dengerin sampai sini, Wan? Waduh, kalau ada yang dengerin sampai sini, tolong DM aku ya, guys. Ntar kan aku kasih hadiah.
Woi, bacot.
Oh, serius nih? Aku kalau kalian main PUBG, aku kasih UC.
Terus ini nih, terakhir. Closing cuma statement.
Ada ntar kalau ada yang closing statement aku?
Iya.
Yeah. Ya, poin kita bahas itu aja.
Iya.
Ya, 50 menit ya.
Udah 50 menit ya.
Closing statement aku
terkait dengan
terkait
kondisi kau sekarang.
Tadi.
Terkait kondisi
dengan
sekarang.
Kondisi aku. Kalau closing statement aku untuk diriku ya.
Iya.
Yeah. Oh, buset diriku anjing, sok-sokan kali.
Kan? Ini kau mau aku sensor enggak nih?
Boleh lah mencari-mencari.
Oke.
Untuk diriku. Don't waste your time. Lakukan apapun yang ada di pikiranmu saat itu juga, jangan pernah menunda.
Oke.
Okay. Iya, karena musuh terbesarku tuh procrastinating.
Suka buang-buang waktu ya. menunda-nunda.
Ya kayak bikin skripsi, bikin tugas segala macam. Yeah. Itu musuh terbesarku.
Dan enggak, ya enggak, aku yakin enggak cuman ku aja, saya banyak orang juga yang merasakan hal yang sama juga. Oke, okay, terakhir satu kata yang related dengan kau. Sorry, maksudnya satu kata tentang YouTube yang related dengan kau. Kalau kau dengar YouTube,
mikir apa? Dulu nih aku nih. Satu kata. Kalau aku dengar YouTube,
nah, satu kata aja. Apa? YouTube itu?
YouTube itu Agung Hapsah.
Agung Hapsah. Oke, okay, thank you Dwi Supriyadi. Thank you malam ini.
Gak perlu ada penjabaran nih ya.
Apa?
Gak perlu ada penjabaran, gak usah lah ya.
Gak usah, ini udah cukup biar, begini, biar penasaran. Ya. Iya. Oke, okay, thank you Dwi ya. Oke, okay, ditunggu aja nanti tanggal mainnya buat upload podcast ini.
Iya, oh tadi ya, kalau ada yang dengerin sampai sini, itu ada sesuatu.
Iya, coba nanti di DM-nya Dwi-nya. At Dwi Supriyadi.
Kayaknya kalau misalnya ada nih keren, Wan. Sumpah ya, Wan.
Iya, iya. Oke. Okay. Oke, okay, Dewi. Ciao.
Oke, okay, ciao.